Vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, atverk mūsų širdis ir protus ir jausmus, kad priimtume Tavo Šventosios Dvasios veikimą ir geriau Tave pažinę, savo gyvenimą Tave garbintume ir šlovintume kartu su Marija per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardant Dievo Tėvą ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Apaštalų darbų tekste turim pirmos skyriaus 14 eilutę, kur pasakyta, jie visi ištvermingi ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Tai vienas toks tekstas svarbu ir paskui Luko Evangelijoje taip pat yra svarbus tekstas, kur kas pasakyta yra angelas, tai yra pirmas skyrius 35 eilutė, angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausio galybė pridengs tavęs savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Iš tikrųjų, tas tekstus turėjau sukeisti, bet jie vienas su kitu susišaukia, kodėl tai pabandysim pašnekėti. Taigi, du tekstai dar kartą, vienas Luko, pirmas skyrius 35 eilutė ir apaštalų darbų, pirmas skyrius 14 eilutė. Taigi, šventoji dvasia buvo pažadėta, kad nužengs, o ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo brolis. Ir paskui antrajam skyriui kalbama, kaip sėkminių dieną šventoji dvasia nužengė ant visų. Tai yra tame tarpe ir ant mergelės Marijos. Labai įdomus toks pastebėjimas, taigi dabar problema. Problema šiandien šios dienos mariologija yra tokia, kad žiūrėjau, dabar tiesiog, aišku, mes taip galim betarpiškai bendrauti, manyčiau, net paisant to, kad aš čia aukštai stoviu ir matot gerai, bet galėtume šnekėti, kaip yra. Klausimas. Iš vienos pusės prisimena minių minės Šešiluvoj prieš eilę metų, dar tarybiniais laikais, dabar žmonių lygtai sumažėja. Kita vertus, net tie, kurie atvažiuoja, taip pat būtų labai toks rimtas klausimas, norėčiau užduoti ypač visiems, ypač jaunesniem. Kodėl mes šiandien kreipiamės į mergelę Mariją? Kodėl? Aš tokį klausimą retorinį uždavau už tai, kad nerasit jūs, esu tikras, nerasit tokio garantuoto, užtikrinto atsakymo, kodėl šiandieną reikia melstis mergeliai Marijai. Kodėl, sakysim, Šiluva, štai aikštė nauja, taip toliau, iš tikrųjų, 400 metų bus nuo mergelės Marijos apsireiškimo ir vis dėl to. Mes gyvenam kokiu laikmenčiu? Gyvenam, kai mus įtakoja visų pirma, tai aplamai netikėjimo dvasia. Toks sekularizacija. Antroji dalis šiek tiek, gal net ne šiek tiek, bet nemažai mus įtakoja taip pat mūsų brolio protestantų mąstymas, kai šventiesiams, šventųjų kultui tame tarpe ir Marijai paliekama mažai vietos. Trečia tokia, na, tokia, sakytume, sritis, kuri taip pat šiek tiek neigiamai veikia, tai mūsų pačių nepakankamas supratimas tos Marijos vietos, jos neteisingas, sakykime, šitaip traktavimas. Dabar kodėl? Neretai mes pavadinam mergelę Mariją tarpininkę, Dievo malonių tarpininkę. Teisingas ar neteisingas išsireiškimas? Jeigu teologiškai žiūrėt, labai didelis klaustukas. Kaip tai gali Marija mums tarpininkauti kažkokiuose Dievo malonėse? Užtarėja, ne? Užtarėja. Na, pagalbininkė, ne? Jeigu paimsim visą Marijos litaniją. Tai esmė yra ta, kad mes kalbam tą litaniją ir nesusimastom, ką iš tikrųjų tos invokacijos reiškia. Ką jos reiškia, kokiu būdu jos mums turėtų veikti mūsų visą gyvenimą, visą tikėjimą. Ir kol nėra to pilno tokio supratimo, o kodėl jo nėra, tai vėlgi kita tema. Pradėsim ją taip pat ir vystyti. Taigi, štai daug titulų mes mergelį Marijai priskiriame, kurie tokie, atrodo, jie tokie, na, jeigu pradėgi giliau analizuoti, atrodo, kad jie ir nelabai jai tinka, nes tarpininkė. Kas gali būti tarpininkas? Tikrasis tarpininkas, jeigu įmame, tarp dievų ir žmogaus kas yra? Yra vienintelis tarpininkas viešpats Jėzus Kristus. Kaip čia gaunasi, ką mes atimam iš Jėzaus Kristaus tarpininkavimą ir priskiria Marijai? Ar teisus protestantiškai šito krikščionių dalis? Mes katalikai ir Marijos buvimas, Mariologija apibrėžta bažnyčios dogmomis. Tai gal popiežius suklydo, popiežius suklys negali. Ir bažnyčia neklysta. Aišku, mes paprasčiausiai nepakankamai esam susivokiantis toje visoje tikėjimo struktūroje. Labai paprasta ta tikėjimo struktūra, bet ateistinis ir tas sekuliarus pasaulis padarė taip, kad mes nesuvokiame ir nerandam tikrosios vietos. Nerandam tikrosios vietos daugeliu aspektų tikėjimo, o šiuo atveju nerandam tikrosios vietos mergelė Marijai. Todėl dabar šioje vietoje ką norėčiau pasakyti, kad tos invokacijos taip pradėjau šiek tiek galbūt provokuojančiai, atrodo, kad viena ar kita invokacija, ten, sakysim, ar pagalbininkė, kaip jau minėjau, ar tarpininkė malonių. Kaip Marija, kokiu gali būti būdu pagalbininkė, atsiprašau, kokiu būdu. Šiaip atrodo teisingai, čia yra teisingas kreipinys, tačiau aš šiaip toks provokuojantis teologinis klausimas, kuris rimtas yra klausimas, kokiu būdu. Žodžiu, eilė invokacijų, kurias mes tariam ir nesusimastom, kodėl mes Mariją turime gerbti, mylėti ir ją kreiptis, yra dėl to, kad eilė tų invokacijų mes priskiriam, kurios skirtinos yra šventai dvasia. Tai šventoji dvasia iš tikrųjų yra, kas yra šviesos dvasia, tiesos dvasia, Dievo sūnaus dvasia, dvasia guodėja. Jeigu mes prisimenat, gėdame šventosios dvasios šitą himną, o dvasia viešpatė nuženk, tai va. Ir šiek tiek atrodo, kad panašumas yra tarp Marijos ir tarp šventosios dvasios. Vėlgi, atrodo pavojus, ar Marija neužima šventosios dvasios vietos. Yra toks pavojus? Yra. Taigi, kaip minėjau, taigi, lyg tai atrodo kartais pretenduoja Marijos kultas į Jėzaus vietą, kartais atrodo pretenduoja į šventosios dvasios vietą, kartais Marija visiškai lyg ir pamirštama. Kaip visą tą reikėtų mums sudėstyti. Sudėstyti iš tikrųjų tai reikėtų vėlgi grįžtant į tą tokį trejybinį matymą. Į trejybinį matymą, į ką dar Leonas 13 savo enciklikoje Divinum Illud Munus dar labai seniai 1897 metais atkreipė dėmesį, kad mes visų pirma turime pamatyti, kad visas išganimo planas yra visos švenčiausios trejybės darbas, kuris įgauna tam tikrą visą išraišką per Jėzų Kristų ir šventąją dvasą. Tai būtent atstatyti šventosios dvasios vietą bažnyčioje jos pamaldume. Ir kai mes imsime suvokti, kad viskas, kas vyksta, yra Dievo malonė, mūsų sukūrimas, pasaulio buvimas, viskas yra Dievo malonė ir Dievas prabilo būtent tam tikrų būdų į pasaulį, todėl prabilo, kad jo meilė begalinė išreikšta ir turi būti konkretizuota, konkretizuojama per Jėzų Kristų ir šventosios dvasios veikimu. Ir tokiu būdu, kas išeina? Išeina, kad Marija taip pat turi būti svarstama santykė visą laiką su Kristumi ir su šventąja dvasia. Su Kristumi ir su šventąja dvasia. Ir todėl dar toks yra, mane paminėjau, labai toks svarbus psichologinis pavojus mums. Ypač moteris galbūt šitą mėgsta tokį pamaldumą į mergelę Mariją nesusimastydamos, kažkokiu suteikdamas mergelė Marijai tokių mistinių galių, kurių jinai neturi pati iš savęs. Toks galbūt jausminis elementas vystomas, bet nėra tikrojo pamaldumo į Dievą. Ir tada gaunas iš Marijos savotiškas lygtai ir stabas, ir kažkokia tai lygtai būtų ketvirtasis švenčiausios trejybės asmuo, tai išeitų nebe trejybė, bet dar vienas asmuo. Bet tai nėra teisinga. Teisingai yra tai, kad yra vienas trejybė Dievas, šita dogma yra nepajudinama ir šitoje šviesoje, šitame kontekste mes turime mąstyti visus kitus, toliau bažnyčios narius, bažnyčios asmenis, mergelę Mariją, šventuosius. Ir kiekvienas iš jų turi savo vietą ne todėl, kad jis pats savyje kažkoks tai ypatingas, bet visų pirma, dėl to, kad jo ypatingumas kyla iš šventosios dvasios vedimo, iš šventosios dvasios pramatymo, tai yra laikantis dieviško išganimo plano. Taigi, todėl, kaip apie mergelę Mariją kalbame, argi pati atėjo, sakysim, prieš 400 metų ir pagal savo planą pasirodė ir perspė, sako, šitoje vietoje buvo garbinamas mano sūnus, dabar ariama ir sėjama. Taigi, šitoje vietoje iškart reikia galvoti. Koks santykis švenčiausios mergelės Marijos išganimo istorija su pačia išganimo istorija kylantis iš Dievo? Juk Dievas norėjo, kad jo sūnus taptų žmogumi. Dievas norėjo, kad jisai įsikūnytų šventosios dvasios veikimu. Dievas norėjo, kad gautų kūną labai konkretų. Dievas nori šiandieną būtent tokios pamaldumo formos, kai mes atpažįstame jo meilę konkrečiam žmogui, per konkretų žmogų, šventosios dvasios veikimą būtent per mergelę Mariją. Ką tai reiškia? Tai čia čia šito mes niekada neužteks teologų iki pasaulio pabaigos. Ir kiekvienas mes jau čia turim ieškoti atsakymą asmeniškai, ką Dievas nori pasakyti, kalbėdamas per. Galim pradėti nuo daug anksčiau. Dievas kalbėjo per ką? Per Mozę, per Abraomą, per Juozapą, per pranašus, eilė kalbančiųjų, per Joną Krikštytoją, štai mergelę Mariją, kurios kalbėjimas vis dėlto skiriasi. Ir štai labai graži invokacija, ne pranašų karalienė, iš tikrųjų yra teisingas. Teisingas todėl, kad pranašiškas dėmuo, kylantis iš šventosios dvasios, žiūrėkit, ką Marija pasako šitoj magnifikat giesmėj. Sako, mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtų, jis pažvilgino lankėt savo tarnai. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Įsivaizduot. Jis iš savęs tai pasakė, ar iš tikrųjų pranašiška dvasia leido jai tai ištarti. Nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Ir taip toliau žinome šitą giesmę. Taigi visa pranašystės viršūnė iš tikrųjų atsiskleidžia mergelės Marijos kalbėjime dėl to, kad Dievas ją pasirinko ir būtent pasirinko tokiu būdu, kokiu viešpats nori. Ir štai, kai mes susibarėm ar Šiluvoj, ar kur kitur, problema yra ta, kad žmonių mažėja arba tas pamaldumas įgauna keistas formas, kadangi mes imam nebesuvokti viso bendro išganimo plano. O išganimo planas, jei mums verta pasikartoti tas visas pagrindinės tiesas, pirma tiesa, ne kam Dievas sukūrė žmogų, ką mes veikiam ant šios žemės, kokia gyvenimo prasmė, kokia tai yra vykdyti Dievo valią, kaip ją vykdyti, pažįstant, ne, tikint Dievą, einant sakramentų, meldžiantis. Žodžiu, tas antropologinis dėmuo mums būtinas yra, kad mes galėtume suvokti save kaip išganimo istorijos dalyvius, ir tie išganimo istorijos dalyviai tai yra visi vedami šventosios dvasios. Ir tame kontekste klausom, kaip man būti šiame pasaulyje, kad pažinčiau Dievo valią, kaip man stovėti toj dvasiniai kovoj, kur yra neabejotina, nes mes kovojam dvasinę kovą, taip? Taigi, šitoj vietoj mes dažnai nuvertinam mergelę Mariją, paliekam tik tai paprasto pavyzdžio, kartais nuvertinam. Tai štai tokia truputėlė, kaip sakyt, toks disbalansas, nesubalansuoti dalykai. Arba pervertinam, priskiriam savybių, kurinai sveikytum svarį iš savęs liek neturėti ir prarandam santykį su šventai dvasia su viešpačiu, arba atvirkščiai nuvertinam, padarom tik tai kaip pavyzdys mergelė Marija. Iš tikrųjų, netinka nei vienas, nei antras modelis. Mes negalime mergelės Marijos laikyti kaip tik tai pavyzdžių. O kas gali būti savo jėgomis taip šiame pasaulyje kaip jinai, tokiu buvimu? Taip, tai yra geras pavyzdys, siektinas pavyzdys pats savyje, tačiau mes nesam pajėgus jai pripažinti tokio pavyzdžio realizuoti. Lygiai taip pat, kaip mes negalime, kaip jau dar kartą pasikartosiu, mes negalime sakyti, kad mergelė Marija pati iš savęs kažką tai turi. Tai yra Dievo plano dalis, tačiau žmogiškasis dėmuo joje neatmestas ir nepanaikintas. Jos pasakymas taip tebūnie, taip pat turi savo vertę. Ir štai šita tema šiaip mariologinė yra labai komplikuota, kaip mums surasti tikrąją tiesą į mergelę tame pamaldume į ją. Taigi grįžtų prie problematikos už tai, kodėl žmonių dabar tokių arba sumažėjo mūsų, aš taip manau. Už tai, kad tikinčio aplamai žmonių keliančių savo gyvenimo problemą yra sumažėję. Nes patogesnis gyvenimas, galite dėjuot, mažiau, daugiau, bet gyvenimas tapo patogesnis. Ir žmogus tarėsi, turys viską jau čia ir dabar. Tai yra problema, nebetampa taip akivaizdžiai žmogaus gyvenimas egzistencinė problema. Tai tas dalykas, tas dėmo, aišku, mes jo, kaip sakyt, taip lengvai čia neįspręsim. Bet išlieka kitas dėmo tiems, kurie tiki Dievą, yra kaip sustyguoti visą tą tikėjimo turinį. Taigi šioje vietoje štai reikėtų kalbėti apie išganimo ekonomiją, toks yra terminas teologija. Išganimo ekonomija arba išganimo istorija, galim kalbėti, yra Dievas, kuris pats realizuoja mūsų išganimą. Dievas, kuris myli, kuris mane sukūrė. Ir kuris mane veda, vedais įvairiais keliais, veda teikdamas man šventą dvasę manyje, tai yra per sakramentus, teikdamas taip pat jo norėtų būdu per šventųjų užtarimą. Tai yra tokia Dievo valia, mes už tai dažnai klausim, kaip ir kodėl, už tai, kai pradėjo tos provokacinius šiek tiek klausimus, tarpininkė, ne todėl tarpininkė, kad, jinai, kaip sakyt, kažkokiais nuopelnais tai pasiekė. Bet yra Dievo valia, kad Marija būtų tarpininkė, mūsų užtarėja, būtų nuolatinėje maldoje, kaip ir šventųjų tas bendravimas, kaip ir mūsų vienas kito malda. Veikia mūsų malda ar neveikia, kaip galvojat? Veikia. O kas mes tokie esam, kad mūsų malda veiktų, ką? Įsivaizduok, o, teisingai. Ar tai dėl mūsų gudrių žodžių mūsų malda veikia? Na, tai galim labai gudriai kalbėti ir kas iš to. Nieko. Veikia todėl, kad Dievas nori. Sako, aš noriu, kad tu melstumės, tu dalyvautų mano išganimo plane, mano meilėje. Įsivaizduojat, štai ir pasakymas labai įdomus. Esat, sako, nenaudingi tarnai, padarėte, ką privalėjote padaryti. Viskas, kaip privalai stovėti šitoje vietoje. Ar aš čia gudriai pakalbėsiu, ką nors, ne? Nepakalbėsiu labai gudriai, bet Dievas nori kažkam prabils į širdį, be jokios abejonės, šventoji dvasia palies ir mūsų maldingumas taps, kaip sakyti, vis gilesnis. Ir už tai vėlgi reikėtų sugrįžti, aš kaip tik dabar žvelgiu, nes čia labai gudrių vyrų parašyti raštą, sakysime, tie pagalbininkai, užtarėja ir taip toliau, tie terminai, jas įspindė ir Lumen Gentium 68 numerį. Taigi tokie, tiesiog įdomus pastebėjimai yra ir bažnyčios dokumentuose. Ir vis dėlto pakvietimas visų teologų labai bendras. Visą tai matyti, kad Dieve, tu matai viską, visą kontekstą, nes visą laik niekad negali prarasti santykio. Viskas Kristuje ir šventojoje dvasė. Kristus ir šventojoje dvasė. Ir už tai tas mariologinės temos visą laiką turi išlikti, kad kai mes atvažiam ar į Šiluvą, aišku čia, ar aušros vardas, bet koks pamaldumas į Mariją, jis visą laiką sietinas Dieve su tavo išganimo planu. Išganimo planas, jeigu mes taip kalbėsim, trejybės modelį turėdami, ne kaip galime įsivaizduoti trikampį. Tėvas prabyla pasauliu, kaip jis norėjo prabilti, nes Dievas yra vienas trejybė, bet kaip jis norėjo prabilti. Regimų būdu per sūnų ir per šventąją dvasę, per du savo asmenis prabyla regimų būdu. Ne? Šventoji dvasė paruošia, realizuoja, sūnus tampa įkūnytų Dievo žodžiu. Taigi toks yra Dievo noras, tokia Dievo valia. Ir toje valia būtent tenka vieta švenčiausiai mergeliai Marijai. Ir šitų atveju dėl Dievo vedimo plus, kadangi tiesiog suteikta jai malonė atsiliepti žmogiškų dėmenių, tai yra ištarti taip, tebūnie. Ir tokiu būdu mergelė Marija tampa visam laikui, mes galime drąsiai pasakyti, visam laikui iki laikų pabaigos iš tikrųjų turinti savo vietą, išganimo istoriją ir pastovę vietą. Ir už tai tas emocinis dėmo, kur aišku mes už tai dažnai sakom, Marija net ant kankinių karalienė, motinos, kurios iškentėjęs gali prisiminti savo kančią, savo vaikus pragėrusius ten gyvenimus ir panašiai ten. Kas iš Sibiro ir panašiai, ten yra tų skausmų gyvenime pakanka. Taigi šioje vietoje emocinis dėmo yra geras, taip, Marija, tu mane supranti. Tačiau visą laiką reikia pagrįsti pirmoje vietoje. Šventoji dvasia mūsų jungia, šventoji dvasia įpareigoja, tiesiog kviečia Mariją, jos meilė užtarti mane mano kančiose, mano varguose. Tai tiesiog tas šventosios dvasios, jeigu sakyti taip jau, terminais, taip pneumatologinis dėmo turi būti niekada, tiesiog negali išslysti iš akių. Jeigu tik jis išslysta iš akių, mes tampame tokio paviršutiniško pamaldumo dalyvis. Paviršutiniškas jis tampa tas pamaldumas, negilus. Tai kad medžiame dabar žinom, kad ne tik Marija dėl to, kad kaip galima, nes čia labai daug žodžių yra pasakyta, aš tiesiog nenoriu kartotis, bet Marija yra dėl šventosios dvasios, dėl Dievo valios noro, jinai tapo šventosios dvasios vieta. Na, dar kartą pakartosiu, šventosios dvasios vieta tampa Marija. Tai yra tokia Dievo valia. Ir už tai, kai mūsų pamaldumas visą laiką turi išlaikyti, turim tą tiesiog, kaip žinot, matom pirmą sceną, antrą, tai visą laiką turim žinot, kad už Marijos visą laiką stovi šventoji dvasia. Ir ne šiaip savo savitikslis tikslas yra melstis Marijai. Bet matyti visą išganimo planą, štai labai svarba, aišku, gilinti mūsų tikėjimo pažinimą, švento rašto skaitimą, kad supras, kas čia vyksta. Kas čia vyksta. Ne, kas čia vyksta, nes Marijos gyvenimas jau vien pavyzdžių, jis tampa ėjimas Golgotą, iš tikrųjų, ne, ėjimas Kristus eina į Golgotą, o Marija kažkaip mes kartais pamirštame. Bet tas ėjimas, mariologinis ėjimas į Golgotą, jis vėl turi savo vedimą, savo prasmį ir atsakymą į mūsų gyvenimo problematiką. Ir už tai dabar labai įdomi, dabar mes šiaip išgyvenam kokį laikmetį tokį, iš vienos pusės lyg tai tikėjimo, na, žlugimo laikmetis, tačiau iš kitos pusės ir charizmatinio tokio judėjimo laikmetis yra. Ir charizmatinės grupės atgimsta, gilesnis tikėjimo, toks pažinimas, pamaldumas. Žodžiu, kas meldžiasi, ima melstis iš tikrųjų, kas nebesimeldžia, tas nebesimeldžia. Todėl charizmatinių net grupių veikloj pastebima mergelė Marija ypatinga vieta. Kokia dabar ta vieta? Marija galima būtų prilyginti, kaip ir mes sakom, bažnyčios karalienė. Iš tikrųjų, kas yra bažnyčia? Ne, bažnyčia tai mes, Kristaus žmonės, mistinis Kristaus kūnas. Taigi gimimo, gimdymo prasme, charizmatinės grupės gali sakyti, kad Marija tai yra bažnyčios atstovė. Toliau, jeigu kalbėtas išgirstam tokį, sakysim, ar tu esi pakrikšta šventojo dvasė, taip. Tai teologiškai vėlgi galim žiūrėti, Marija yra ta, kuri ką tik tos pradžioj tekstus perskaičiau iš šventojo rašto, kuri laukė šventosios dvasios, bendravo su šventąją dvasią, kuri buvo pripildyta, ištarus taip, tebūnė, buvo pripildyta šventąją dvasią ir sekminių dieną iš tikrųjų jie pilnai buvo realizavosi šventoji dvasia, tai yra kas buvo su apaštlais. Taip kad Marija tai yra ta, kuri tampa prototipu tos bažnyčios gavusios šventosios dvasios pilnatvę. Todėl mes vėlgi galime žiūrėti į Mariją kaip ir maldos grupių tokia globėja ir charizmatinio judėjimo globėja, jo labiau, kad galėtume vėl prisimindami magnifikat giesmę žvelgti Mariją ir tą pranašišką dėmenį. O jeigu pranašišką dėmenį, tai jo labiau mes matome, kad Marija tai yra ir drąsiai galime sakyti naujojo testamento pranašą. Šita mintis tokia mums abejonių nekelia. Taigi, todėl Mariją mes turime atrasti, pavadinkime šitaip, šiais laikais kiekvienas laikmetis mums iškelia naujas problemas. Tai Mariją mes turėtume atrasti iš naujo, tą naują, tokį gilesnį pamaldumą, ne paviršutinį, nenuspalvintą labai tokiais tik tai emociniais atspalviais, bet atrasti kaip tokį asmeninį centrą, kurioje šventoji dvasia realizuoja save, realizuoja savo planą, gal taip reikėtų pasakyti, ne, realizuoja, tačiau negalima sutapatinti Marijos su šventaja dvasia. Tai yra skirtingi asmenys, Marija žmogus, šventoji dvasia yra viešpas, bet kuris save išreiškia būtent Marijoje tokiu būdu, kuris mums padeda gyvendinti bažnyčią, būti bažnyčią. Taigi toliau, ką mes dar galėtume pakalbėti apie mergelės Marijos mūsų iš tikrųjų tą tokį ekleziologinį dėmenį, tai yra bažnytinį dėmenį. Nes dažnai mes prašom užtarimo, matot, mūsų maldos dažnai tokios būna prašomosios maldos. Vėlgi tai nėra blogai prašyti, bet tas prašymas turėtų įgauti tokį suvokimą. Jeigu mes prašome, vėl grįžtam prie tų bazinių klausimų, dėl to, kad šis laikmenis susijęs su neviltim, tokias depresijos amžius, jums užeina depresija, man užeina. Manau, kad daugeliu žeina, nepaisant tikėjimo gilumo, žeina depresija, nes esam paveikti emocinių įvairių, tokio įvaizdžio, to tokio lengvo gyvenimo esam paveikti. Ir esam neįpratinti, gal jūs jau vyresni įpratę, jaunesni tai neįpratę, prie tokį intensyvaus darbo, intensyvaus gyvenimo. Ir todėl šioje vietoje pamaldumas į Mariją turėtų mums tokį naujoms spalvom nušvisti. Prašyt, kad įvykdyčiau Dievo valią, tai reiškia atsakyti šventai dvasiai taip. Pasakyti šventai dvasiai taip. Prašyti, čia yra malonė, nes savo jėgų neturi čia vietoj. Marija labai tinka kaip tarpininkė, kaip užtarėja. Prašyti, kad įvykdyčiau Dievo valią. Tai žiūrėkit, čia užtenka net ir mirties akivaizdė, labai gera pamaldumo forma. Mergelė Marija, ten mirštančių pagalba, šitą užmiršau, auxiliatrice, ten buvo toks terminas. Tai pagalbininkė kuria prasme, kad būtent šventoji dvasia tiesiog ją įpareigoja, melsis už tos, kurie keliauja ar teikia. Čia galim pasakyti įvairiai terminologiją, tai šioje vietoje reiktų atsargiai vartoti, nes ar įpareigoja, ar leidžia, ar ją tiesiog pastatai besimeldžiančios poziciją už tos, kurie iškeliauja, kurie palieka šį pasaulį, ar tos, kurie yra vargė. Ir todėl tas prašymas neturėtų būti, kad padėk ir palengvint ar išspręsti. Tiesiog padėk man būti taip, kaip Dievas nori, kad aš būčiau. Tai būtų teisingiausia maldos pozicija ir šioje vietoje labai tiktų mums pažvelgti į Mariją kaip užtarėją. Dabar dėl tos bažnytinės, už tai tokios ekleziologinio dėmens, tai yra mes kaip bažnyčios nariai esame ir esam kiekvienas galės šventąją dvasę ir todėl popiežius Paulius VI išleido tokį paraginimą Marialis kultus, tas buvo 1974 metais, kuris taip pat aiškia, paragino, kad pamatyti Mariją naujoj šviesoj, sako, bet tokie įdomus žodžiai yra asmuo ir Marija išsiskleidžia ir asmuo, ir šventosios dvasios veikimas. Taip ir mumyse turi išsiskleisti, kaip bažnyčios nariuose, ir mūsų asmuo, ir šventosios dvasios veikimas. Ta pačia tema Paulius VI parašė kardinolui Siunensui laišką 75 metais, taigi taip pat jis tiesiog paryškino tokį Marijos vaidmenį, bet visą laiką santykė su šventaja dvasia. Kada tokio įdomesnio galėtume tą temą tiesiog prisiminti tokius, sakysim, labai svarbus dalykus, kaip tėvas Maksimilijonas Kolbis buvo labai didelis Marijos mylėtas iš tikrųjų. Jisai sako, negali maišyti šventosios dvasios ir Marijos veikimo, nes šventoji dvasia išreiškia tai, ką nori, per Mariją. Tai būtent vėlgi mes už tai kalbam, kad Marija pati tokia yra tiesiog kaip Dievo pašaukimas, asmo pašauktas, Dievo išaukštintas. Ir todėl mes, žvelgdami į Mariją, visų pirma turėtume džiaugtis, kad Dieve tavo veikimas įgavo konkrečias formas būtent dėl mūsų išganimo. Būtent dėl mūsų išganimo. Tu pakvieti, tu perkėti žmogų, tu jį padarai šventą, paruoši kelią savo tokiu būdu. Dar vienas, dar ateiti prie tokių paskui konkretesnių dalykų, toks yra terminas sinergija. Sinergija mergelės Marijos kartu su šventaja dvasia. Tai būtent šioje vietoje kalbama apie bendradarbiavimą. Mergelė Marija ir šventoji dvasia, žmogaus ir šventosios dvasios bendradarbiavimas. Tai šioje vietoje jau galima daugiau kalbėti taigi, apie Mariją kaip pavyzdį tobulo bendradarbiavimo Dievo ir šventosios dvasios. Bet visą laiką reikia visą laiką atsiminti, kad žmogus pats iš savęs, jeigu Dievas neteis ir pirmas nedarys žingsnio, mes nei vienas nepadarysime jokio tikėjimo žingsnio. Tai yra Dievas pirmas, kuris pamilo, apaštalas Jonas sako, ne, Dievo meilė ne tai, kad mes mylime Dievą, bet kad jis mus pirmas pamilo. Na ir toliau galėtume dar prisiminti kitą momentą. Tai yra regimas šventosios dvasios siuntimas. Siuntimas šventosios dvasios yra bažnyčios dėmuo. Visus mus bažnyčia siunčia. Kur siunčia mus visus? Na, siunčia į, iš tikrųjų, malonės tokį skleidimą. Galėtume pasakyti, siunčia į veikimą į kunigystę. Į kiekvieną savo būdų pasauliečių kunigystė ir pašventintojų kunigystė skiriasi, tačiau yra skirta vienai Dievo tautai, įdant pasaulyje būtų realizuota Dievo malonė. Taip. Ir visa būtų perkėsta. Prieš tai šiame siuntime labai įdomus toks momentas. Marija iš esmės yra siunčiama šventosios dvasios. Ir tas šventosios dvasios siuntimas joje būtent tobulai įgauna savo išraišką. Tai šioje vietoje ir kaip paprašymas Marijos, tai yra šventosios dvasios, padėk man tobulai išreikšti tą savo siuntimą, kurį aš gaunu savo bendruomenį, savo parapijai, savo šeimoje ir savo kunigystę, kiekvienas savaip. Ir taipogi, pavyzdžio prasme, šitoje vietoje labai toks gražus, tiesiog vaisingas Marijos buvimas. Dar vienas terminas labai gražus būtų, tai Marijos toks matomas perregimumas prieš šventąją dvasę. Nes jinai tampa perregimą tiesiog. Perregimą ta prasme, kad liktai jos ir nelieka jos gyvenime, bet lieka tik tai, kas vykdoma bažnyčioje. Jos žmogystė lieka tarnaujanti Dievui. Tai mūsų žmogystė kaip tik kontrastas. Mūsų žmogystė labai, kartais sakykime, net sažininkai pasakyti reikia, retai tarnauja Dievui. Ką retkarčiais mes tarnaujam Dievui. Mergelės Marijos žmogystė tarnavo Dievui visą laiką ir tai tokia graži sintonija su šventaja dvasia, tai yra tiesiog įsiklausimas. Tai va, ir tokiu būdu mes ką dar galėtume pasakyti, kad mergelė Marija atsispindė tas eschatologinis dėmo, kad mergelė Marija, tai būtent jinai tas vaisingumas Dievo ir atsiliepiančio žmogaus Dievo dvasio. Tai tokia situacija mes savo šiek tiek galbūt galime pagilinti savo pamaldumą mergelėje Marijoje. Tai vėl norėčiau sugrįžti prie tokių tada visai gal paprastų kasdienių dalykų. Ar kai sveika Marija kalbam, supraskim, kad negalima atsieti nuo trejybės, bet negalima ir supainėti mergelės Marijos su trejybė. Aišku, šioje vietoje kontekste paskui visi kiti šventieji, ten Benediktas, Antanas ir taip toliau. Jie mūsų užtaria todėl, kad tokia yra Dievo valia. Kaip ir mes vieni kitus galim užtarti, todėl, kad Dievas mums leidžia išlieti šventąją dvasą. Ir todėl tas Šiluvos mūsų jubiliejus artėja. Reiktų kitaip į viską pasižiūrėti. Dieve, ką tu nori mums pasakyti? Kur tu mus kreipi? Ir tas pamaldumas, kai melsimės, jis būtų tiesiog padėk ir realizuok mūsų gyvenime, ką darei, ir Marijos gyvenime. O atvirkščiai, kai kreipiamės į Mariją, reikia suprasti, jinai visą laiką yra santykyje su Dievu. Ji nenori tos netikros garbės, kurią mes kartais jai suteikiam, tarytum pat savyje būtų kažkoks kūrinys stabas. Jinai nėra stabas, yra nuoroda į begalinio Dievo meilį. Tai yra nuoroda, kuri mus teikia džiaugsmą, kad mes turime Dievą, kuris myli mus tokią meilę, kurios mes tik tai mes po gabaliuką bandom pjausti teologiją, po gabaliuką, Marija dar kažkas atranda po gabalėlį. Bet mes nesuvokiam tos esmės, tos gelmės nesuvokiam. Kodėl būtent per žmogų? Ne, tai čia yra didžiulė paslaptis. Šiaip tai jau apie Kristų mastant yra neišprotų, jokių būdų nepasiekima paslaptis, kas yra Kristus. Įsivaizduot, su žmogyste prisikėlė, su kūnu Kristus. Iš tikrųjų, kai meldžiamės Marijos, visą laiką turėkime minti trejybė, Dievas yra visuma ir Dievas mus veda būtent. Ir štai dabar tokia gal tik pabaiga, kol arkivus užliks. Mintis paraginimas yra tokia, Romai žinomas, jisai Stefanas de Fioris, žinomas mariologas, labai gerą mintį pasakė, sako, mintis, kad pas Jėzų per Mariją nėra pilna jinai. Pilna būtų šitai, pas tėvą per Kristų, šventojoje dvasė su Marija. Ir sakytume šitai, su Marija mums pakeliui, nes Marija veda šventoj dvasė.